Vuoden 2010 insinöörityöpalkinto annettiin maailman suurimman risteilyaluksen OSS Odysseus-laivan runkorakenteen suunnittelijoille. 361 metrin pituiseen ja rungoltaan 47 metrin levyiseen alukseen mahtuu 5500 matkustajaa. Laivan tilavuutta kuvaava bruttorekisteritonnien määrä on 225 000 eli nelinkertaisesti Helsingin ja Tukholman väliä seilaavaan Silja Serenadeen verrattuna. OSS Odysseus ja sisaraluksensa Allure Odysseus rakennettiin Turussa STX-yhtiön telakalla. Ensimmäinen luovutettiin tilaajalle syksyllä 2009 ja jälkimmäinen vuotta myöhemmin. Työvuosia niiden suunnitteluun ja rakentamiseen on mennyt noin 12 000 ja hintaa laivoilla oli yhteensä noin 2 miljardia euroa. Perinteikäs Turun telakka on nykyisin korealaisomistuksessa, mutta risteilyalukset tehtiin pääosin suomalaisvoimin, joskin yhteistyökumppaneita yhteensä yli 600 oli monista eri maista. Insinöörityöpalkinto annettiin runkorakenteen lujuus- ja värähtelyteknistä suunnittelusta suunnitteluryhmälle, johon kuuluivat Ari Niemelä, Risto Kuusjärvi ja Juhani Sireen. Valtavat risteilyalukset on tarkoitettu kaukaisemmille vesille Karibian merelle. Suomalaisiin satamiin ne eivät edes mahtuisi. Laivojen saaminen ulos Itämereltä oli jo oma ongelmansa, sillä niiden piti mahtua Tanskan ja Ruotsin yhdistävän Juutinrauman sillan alta. Väitetään, että laivojen piti ajaa kovalla vauhdilla mahtuakseen sillan alta. Diplomi-insinööri Ari Niemelä.
No, se oli semmoista vähän show-puhetta, mutta tämän piipun kiinteiden rakenteiden etäisyys veden pinnasta on 65 metriä, joka on niin suurin sallittu Tanskan salmiin siltoihin. Todellisuudessa tässä suurin korkeus veden pinnasta on 72 metriä, koska tässä on tämmöinen liikuteltava piipusto, jolla päästään siltojen alta.
Tässä on nyt sitten kuvasarja, missä näkyy, miten tämmöiset risteilyalukset ovat kehittyneet. Vuonna 70, 40 vuotta sitten, tehtiin tämmöisiä pieniä Sievisongan Norway bruttorekisteritonneja, oli 18 400. Se on aika pieni nykymittakaavassa.
Joo, tämä Song of Norway oli ensimmäinen laiva, joka oli rakennettu sodan jälkeen oikein risteilykäyttöön. Mutta tämä kehitys on johtanut suurempiin laivoihin ja kyllä se syy on siinä, että tällä suuruuden ekonomialla saavutetaan kustannustehokkuutta, eli per matkustajapaikka kustannukset ovat alhaisemmat. Ja toinen asia on siinä, että tämmöisessä suuressa laivassa voidaan tarjota matkustajalle enemmän vaihtoehtoja ja tehdä sitä houkuttelevampia. Kyllä nyt ollaan lähellä ihan niitä fysikaalisia rajoituksia, että satamat ei pysty enää vastaanottamaan tätä isompia laivaa.
Miten tällaisen jättilaivan insinöörisuunnittelu sitten alkaa?
Kaikki alkaa tämmöisestä laivan konseptivaiheesta, jossa tilaajan kanssa yhdessä haetaan sitä laivan päämittaa ja runkokonseptia ja yleisjärjestelykonseptia. Tämä vaihe saattaa kestää useamman vuoden. Sitten alkaa laivan projektivaihe, jossa tehdään sopimusaineisto. Eli telakka katsoo, mitä se on myymässä ja tilaa ja mitä se on ostamassa. Katsotaan tekniset asiat, laivan paino, uppoama, vuotovakavuus. Arvioidaan nämä lujuus- ja värähtelyasiat ja etenkin laivan hinta määritellään.
Tässä on poikkileikkauskuva tästä Oasis Odysseus-sarjasta. Se on aika hauskan näköinen oikeastaan, kun sen tuolla tavalla leikkaa. Siinä on ensinnäkin tuo alaosa, se on tasalaitainen, tasapohjainen. Sitten siitä lähtee kahden puolen, siinä on tämmöiset ikään kuin kerrostalotornit. Niin siinä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kerrosta ilmeisesti. Keskellä on sitten tuommoinen katu.
Kun laiva on näin suuri ja tilaaja halusi saada tähän suuren määrän parvekkeita, niin ei oikeastaan ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin halkaista tämä kansirakennus kahteen osaan. Ja tällä tavalla saatiin sitten parvekkeita myös laivan sisäpuolelle. Ja tässähän nyt on hyttejä 2700 kappaletta ja parvekesuhde noin 80%, eli noin 2000 parveketta. Tässä keskilaivallahan on tämä niin sanottu keskuspuisto, joka on tämmöinen rauhallinen kävelyalue, jossa on noin 20 000 kasvia ja siellä on paljon erityyppisiä ravintoloita. Ja perälaivassa sitten löytyy vastaava alue, joka on tämmöinen enemmän lapsille ja lapsiperheille tarkoitettu alue, jossa löytyy karuselleja ja sieltä löytyy myös tämmöinen amfiteatteri, jossa järjestetään tämmöisiä vesisouta. Eli sieltä löytyy muun muassa ne 17 metriä korkeat uimahyppytornit.
Nämäkin kaikki sitten joudutaan mallintamaan.
Tilaaja edellytti, että tämmöiset suuret varustelukomponentit analysoidaan. Ja täällä muun muassa perälaivassa kriittisellä alueella, missä potkureiden yläpuolella, siellä on paljon asioita, jotka voivat aiheuttaa värähtelyongelmia. Ja tehtiin kymmenittäin malleja näistä varustelukomponenteista ja istutettiin ne sitten tähän globaalimalliin ja katsottiin, että miten ne käyttäytyy tässä. Ja tällä tavalla niin kuin nähdään etukäteen tämä käyttäytyminen, ei tarvitse kokeilla ekana ja korjata vasta sen jälkeen.
Laivan keskuspromenaadi kahviloineen ja laitteineen muistuttaa enemmän jonkinlaista huvipuistoa kuivalla maalla kuin merellä kulkevaa laivaa. Arkkitehdit ovat selvästi päässeet suunnittelemaan sisustusta aika vapaasti.
Tässä on mukana ollut paljon tilaajan arkkitehtejä, luokkaa 15 arkkitehtitoimistoa, joiden kanssa on tehty sitten työtä.
Arkkitehdit piirtävät mielellään tietysti kaikkea tämmöistä mukavan näköistä, niin mitä sitten kun laivan runkosuunnittelijat saavat, niin onko se syvä huokaus vai innostuksen kiljähdyksi, että saatiinpa haasteita?
Se on aina haaste, kun tulee uusi arkkitehti, joka on toiminut maapuolella, niin mukaan tähän laivabisnekseen, niin siinä on aina semmoinen vaihe, kun opetetaan näitä realiteetteja. Mutta laivassahan nyt on erilaisia reunaehtoja. Laiva ei saa painaa liikaa, jotta se kelluu. Laivan painopiste ei saa olla liian korkealla, jotta se pysyy pystyssä. Tämä tila, joka on varattu rakenteelle, on hyvin rajattu, koska muuten laivasta tulee liian korkea. Se ei pysy pystyssä ja se ei siltojen alta. Teräksen vaimennus on pieni. Ja sitten meillä on näitä dynaamisia herätteitä alkosta ja propulsiosta, pääkoneistosta. Eli se tekee nämä ulokkeet, suuret jännevälit haasteelliseksi, todella haasteelliseksi. Tämä on niin kuin huomattavasti vaikeampaa kuin maapuolella, jossa ei ole tätä paino-ongelmaa ja ei ole dynaamisia kuormituksia. Me yritetään löytää se kompromissi ja sitten tällä laskennalla kokeillaan nämä ideat, että toimivatko ne. Ja tässä on ollut poikkeuksen paljon tämmöisiä haasteita tässä laivaprojektissa.
Kun sitten lähditte tekemään tuota suunnittelua, niin sä vastasit tästä rungon suunnittelusta. Niin miten sitä lähdetään suunnittelemaan?
Kaiken lähtökohtana on niin luoda tämmöinen hyvä pääräköinen järjestely, eli kantavat laipiot ja pilarit ja sun muut ovat sellaiset, että tämä lujuus- ja värähtelykäyttäytyminen on toimivaa. Mutta kun laiva on näin iso ja erikoinen, niin tässä jo konseptivaiheessa joudutaan tekemään suoria lujuusanalyysejä.
Tässä näkyy sitten tämä poikkileikkaus sitten tällä tavalla ilman näitä kasveja ja uima-altaita. Se on kovasti reikäinen tuo rakenne. Eli siis se tietysti tuo alaosa, rungon alaosa on meijä, mutta tuo yläosa, niin se on sitten pelkkää reikää, kun siellä on niitä hyttejä ja piti olla niitä parvekkeita ja lasiikkunoita.
Joo, se on yksi haaste on nämä ylärakenteiden laipiolinjat, jotka on hyvin reikäisiä, joka johtuu just tästä parvekeasiasta ja jos täällä hyttien ovet pidettäisiin auki, niin tästä kansanrakennuksesta näkisi läpi. Eli siellä ei löydy tämmöisiä ehjiä laipiolinjoja, mitä perinteisessä risteilijässä löytyy. Ja tästä tulee erilaisia näköisiä haasteita. Yksi suurin haaste kantaa laivapalkin leikkausvoimat.
Mikä on laivapalkki?
Tämmöistä laivan runkoa voidaan käsitellä palkkina. Eli se käyttäytyy palkkimaisesti kelluessaan veden päällä. Tällä palkilla on tietty painojakautuma ja tietty uppoumen jakautuma ja näiden jakautumien muodot ovat erilaiset ja tästä sitten seuraa tähän laivapalkkiin kuormituksia, josta nämä merkittävimmät ovat leikkausvoima ja taivutusmomentti.
360 metrin pituista laivaa voidaan siis ajatella yhtenä palkkina, joka taipuu tai vääntyy. Laivan rungoille ominaisia liikkeitä ovat taipuminen notkolle, englanninkieliseltä nimeltään sagging, ja toisaalta ylöspäin köyristyminen kuin sian selkä eli hogging. Diplomi-insinööri Ari Niemelä.
Tällainen säkkin kuormitus syntyy siinä vaiheessa, kun ollaan pitkässä aalossa sillä tavalla, että meillä on uppoama laivan päissä enemmän kuin täällä keskiosissa, jolloin tavallaan tämä laivan päät nousee ylöspäin, taipuu ylöspäin. Ja vastaavasti sitten, jos alkuvaihe on sellainen, että tuolla keskellä laiva on suurempi aallon korkeus kuin laivan päissä, niin sitten syntyy tämä hokin tilanne, jossa päät roikkuvat.
Se voi sitten myöskin tulla tämmöistä niin kuin vääntöä siihen laivapalkkiin.
Joo, yleensähän tämä vääntö ei ole ristelylaivassa kovin merkittävä. Sitähän syntyy, kun ajetaan vinoaallokkoon. Mutta tässä oasistapauksessa, kun runkokonseptin takia kaiserakennus on jaettu kahteen osaan ja ikään kuin halkaistu rakenne, niin tämä vääntökuormituskin haluttiin laskea ja analysoida.
Laivan taipuminen alas tai ylöspäin tai koko rungon vääntyminen aiheuttavat lujusopillisesti ajateltuna laivapalkkiin leikkausvoimia, jotka repivät rakenteiden terästä. Teräs kestää aika paljon, mutta pitää tietää, kuinka paksua terästä mihinkin kohtaan laitetaan. Siihen tarvitaan lujuuslaskuja.
Tämä laivapalkin leikkauskuormitus nyt on näissä tyypillisesti näissä ristelylaivassa se kaikkein hankalin asia johtuen näistä suurista aukoista laivan pitkittäissuuntaisessa rakenteessa. Ja me käytetään elementtimenetelmää näiden jännitysten ja siirtymien laskemiseen. Ja tämmöisestä tehdään aina tämmöinen globaali malli. Eli koko laiva mallinnetaan suhteellisen karkealla verkolla. Tämän mallin tarkoitus on tämä globaali käyttäytyminen, globaali jäykkyys, globaali värähtelykäyttäytyminen.
Mikä tämä elementtimenetelmä, mitä se tarkoittaa? Tässä kuvassa nyt näkyy, kun se on jaettu tämmöisiin ruudukoihin, sanotaan näin. Ei nyt ihan tasaisia ruudukoita, koska se ei ole mikään neliskanttinen laatikko, mutta palasiin kuitenkin.
Tässä on käytetty kuorielementtejä ja palkkielementtejä. Laivan kannet ovat levymäisiä rakenteita, laidotus, pitkittäiset poikittaiset laipiot. Ja sitten näissä olevat jäykisteet ovat sitten palkki. Ja näillä kuori- ja palkkielementeillä niin voidaan rakentaa tämmöinen hyvinkin suuri kokonaisuus. Ja homma perustuu siihen, että tämmöisen elementille on johdettu lujuusyhtälöt, jäykkyysmatriisit ja tämän kaltaiset yhtälöt. Ja kun näitä elementtejä sitten laitetaan yhteen ja sinne laitetaan kuormituksia ja reunaehtoja, niin nämä ohjelmistot voivat sitten ratkaista kokonaisen laivan jäykkyys- ja jännityskäyttäytymisen.
Kuinka monta elementtiä sitten tässä teidän kokonaismallissa ne oli tässä 360 metrissä laivassa?
No tässä on 140 000 elementtiä. Ja vapausasteita on 330 000.
Kuulostavat aika isoilta luvulta kumpikin. Miten nämä nykykoneet selviävät näistä laskuista?
No tämmöinen staattinen ajo, eli lujuusajo, niin on hyvinkin nopea. Eli tämmöinen malli niin pystytään laskemaan muutamassa minuutissa. Mutta sen sijaan sitten, kun lasketaan ominaismuotoja värähtelyanalyysia varten, niin siihen menee sitten hieman pitempi aika.
Kun siinä mitä parvekkeita piti olla ja se ylärakenne on tuommoinen kauhean reikäinen, niin rakenteellisesti se tuntuu aika heikolta.
Tässä Oseksen tapauksessa tämä kansanrakennuksen laidotuksen paksuus on yli 20 mm, mutta kun puhutaan leikkausjäykkyydestä, tämmöisestä ajatellaan se eheäksi levyksi, jolla on sama jäykkyys kuin tällä paksulla reikäisellä levyllä, niin tämä efektiivinen paksuus on vajaa 2 mm.
Eli se on aika hento sitten siltä kannalta.
Siltä kannalta se on hento ja tämmöisissä äärikuormituksissa suurin aalto, jonka tämä laiva kohtaa 20 vuoden aikana, niin luokituslaitokset sallivat tämmöisiin kriittisiin nurkkiin jopa yli myötärajan suuruisia jännityksiä.
Jos se menee yli myötärajan, niin sitten se alkaa myötää, eli siellä tapahtuu pysyviä muodonmuutoksia.
Siellä tapahtuu hyvin paikallisia pieniä muodonmuutoksia, mutta että jos rakenteella on kantokykyä tämän myötämisen jälkeen ja väsymislujuus on kunnossa, niin luokituslaitos sallii tämän. Ja tästä täytyy muistaa, että se on sitten tämä aalto, joka kohdataan kerran 20 vuodessa.
Tässä on sitten kuva tuommoista yhdestä elementistä ilmeisesti ja se on tuommoinen reikäpellin näköinen palane. Siinä kulmissa on tuommoista punaista, onko siinä sitten se kaikkein suurin jännitys?
Ja tässä juuri on tämä parvekelaidan paikallinen malli, jossa tämä elementin koko kriittisessä nurkissa on noin levyn paksuuden suuruinen. Ja nämä punaiset alueet tosiaan niin myötävät tässä äärikuormituksessa.
Voiko siellä ikkunat mennä rikki tai jotain?
Nämä käydään hyvin tarkkaan läpi ikkunatoimittajien kanssa. Me lasketaan nämä muodonmuutokset ja kerrotaan, kuinka suuria muodonmuutoksia missäkin päin laivaa on. Ja ikkunavalmistajat sitten suunnittelevat ikkunan kiinnityksen sellaiseksi, että tämä muodonmuutos voidaan kantaa.